īpaši iespēja nofotografēties ar īpašu fotorāmu, kas paliek par piemiņu katram no tiem, kas fotografēsies. Īpaši iespēja uzņemt arī video 360 grādos kopā ar ģimeni, tēvam. Tad paliek arī par piemiņu video kopā ar mūziku, ko tēvs pats izvēlās. Tāpat ir barošanas sezonas noslēgums. Tātad beigsies publiskā barošana, un tā ir diena, kad to vēl varēs brīnišķīgi baudīt. Un pavisam vēl interesantākais visiem kopā ģimenēm ar bērniem būs orientēšanās, kurā varēs uzzināt to, kurš no dzīvnieku pasaules tēviem ir viens no rūpīgākajiem, un kurā vietā šo tēvu varēs satikt pie mums arī ekspozīcijā.